will definitely keep you posted. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 13-ka bisha juun sanadka 14-ka bisha juun sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaki ee Caalamka waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo lagu dhaawacay isu soo bax uu uga gudbaynayay taageerayaashiisa gobolka Pennsylvania.
runtii sida ay waxu dhaceen, waxa uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump u tagay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ee ka tirsan gobolka Pennsylvania, halkaasoo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay. Shakhsi ayaa isku dayay inuu meel fog ka soo toogto. Shakhsigaas waxa la leeyahay meel aad u ka yar sarreysa ayuu saarnaa oo dhisma dushiisa ayuu ka soo toogtay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xeerareeraha guud ee Soomaaliya oo waxaan la aqbali karin ku tilmaamay shaqaaqadii ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, baaritaan iyo warbixinna ka dalbaday taliyaasha xabsiga dhexe. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. sagaashan qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay duqeyn culus oo ay ciidamada Israa'iil shalay ku batilmaameed sadeenta indhooyin ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ku yaala deegaanka Al-Mawasi ee koonfurta Gaza. militariga Israa'iil ayaa weerarka ku sheegay mid ay ku beegsanayeen taliyaha militariga Hamas Maxamed Deif iyo abaanduulaha labaad ee Xamaas Rafa Salama. hase ahaatee goor dambe oo shalay ayuu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu sheegay inaysan weli hubin in weerarkaasi ay ku dileen Maxamed Deif iyo Rafa Salama. Xamaas ayaa diiday sheegashada Israa'iil ee ah in goobta la duqeeyay uu joogay Deif, iyagoo arrintaasi ku tilmaamay sheeko been abuur ah oo la rabo in keliya lagu qariyo baaxadda xasuuqa foosho xun, sida ay hadalka u dhigeen. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in goobta la weeraray ay ahayd meelihii ay horey Israa'iil ugu asteysay inay ammaan yihiin oo ay ku nabadgeli karaan dadka laga soo daadgureeyay deegaano ka tirsan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza. waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weedadka ilaa iyo hadda laga helay tindhooyinka la duqeeyay ay gaarayaan 19 ruux, halka dhaawaca uu kor u dhaafay 300. qasaaraha weerarkan ayaana lagu sheegay kii ugu xooggana ee ka dhaca Gaza toddobaadkan. dowladaha Jordan, Masar, Qatar, Sacuudi Carabiya, Turkiga iyo Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay weerarkii lagu hoobtay ee Al-Mawasi ee ay shalay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen koonfurta Gaza. weerar kale oo cirka oo Israa'iil sabtida ka fulisay xero qaxooti oo ku taala galbeedka Gaza ayaa waxay ku dishay ugu yaraan 20 qof kadib markii madaafiic lagu garaacay hool lagu dukanayay galbeedka magaalada Gaza. maxkamad ku taala Pakistan ayaa sabtidii laashay dacwado hore iyo xukun 7 sano ah oo lagu soo xukumay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo xaaskiisa. hase ahaatee saraakiisha ayaa markiiba isurtaagay in Khan xabsiga laga sii daayo. baabi'inta dembiga uu u xirnaa Khan ayaa la xiriiray sharci ahaanshaha guur uu ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan uu sanadkii 2018 guursaday xaaskiisa saddexaad Bushra Bibi, kaas oo markii hore ay dacwad ogeyaashu ku sheegeen inuu ahaa mid aanan loo marin sharciga. kiiskan ayaa u muuqday caqabadii ugu dambeysay ee sii deynta Imran Khan kadib ku dhawaad muddo sanad ah oo uu xabsiga ku jiro. Taageerayaashiisa ayaa hor dhoobnaa bannaanka xabsiga lagu hayo ee magaalada Rawalpindi si ay u salaamaan. Laakiin afhayeen u hadlay xisbigiisa ayaa sheegay in wax yar kadib markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda dib loo xiray Khan, wuxuu kaloo xisbigiisu sheegay in xaaskiisa Bushra Bibi iyadana mar kale la xiray, waxaana lagu eedeeyey markaasi labadoodaba arrimo la xiriira musuqmaasuq. Xukuumadda hadda ka jirta Pakistan ayaa horey Imran Khan ugu soo oogtay in ka badan 150 kiis oo ay ku jiraan kicin, rabshado, musuqmaasuq iyo dambiyo kale. Horaantii bishan, koox madax bannaan oo ka tirsan xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo Khan, iyagoo sheegay in loo xiray sabab la'aan arrintaas oo xadgudub ku ah bay yiraahdeen shuruucda caalamiga ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad urkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gelinkii dambe ee shalay sheegay inuu dhaawaca kasoo gaaray dhegta midig kadib markii uu qof ubaysan rasaas uu ku soo furay dhankii uu joogay xilli uu khudbad ka jeedinayay isu soo bax dadweyne oo qayb ka ahaa ololihiisa doorashada gudaha gobolka Pennsylvania. Warbixin ay v o eda ka qortay arrinkaasi waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Waxaa la toogtay isaga oo hadal ka jeedinayay fagaare ay buuxeen taageerayaashiisa jamhuuriga oo ku taala degmada Butler oo 5 mile dhanka waqooyi uga beegan magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Laba xabadood ayaa la maqlay kadibna waxaa xigay rasaas u muuqatay jawaab, markiiba waxaa hadalkii joojiyey oo qoorta qabsaday kadibna dhulka ku dhacay Donald Trump. Taasi ayaa goobta ka dhalisay argagax iyo qayladhaan ay sameeyeen dadkii goobta joogay. Ciidanka ilaalada gaarka ah ee goobta joogay ayaa markiiba ku hagoogtay Trump, waxaana la arkayay madaxweynihii hore oo wejiga ka dhiigaya islamarkaana gacanta kor u taagaya isaga oo u muuqday in uu ku qaylinayay ereyo aanan la maqli karayn. Bayaan ay markiiba soo saareen ciidanka goobta ilaalinayay ee loo yaqaano ilaalada qarsoon ayay ku sheegeen in la dilay qofkii weerarka geystay ee dhaawacay madaxweyne Trump. Sidoo kale waxay sheegeen in qof ka mid ahaa dadkii joogay isu soo baxa dadweyne uu isna dhintay, islamarkaana laba kale ay dhaawac halis ah yihiin. Dhacdadan ayaa durbadiiba waxaa cambaareeyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenka Marwa Kamala Harris iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Ciidanka ammaanka ayaa dhacdadani ku tilmaamay iskudaydil, iyaga oo sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan. Dhacdadani ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay sii murjiso loolanka madaxtinimada Mareykanka ee awalba adkaa. War qoraal ah oo uu soo saaray ololaha Trump ayaa lagu sheegay in murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga lagu daweeyey xarun caafimaad oo maxalli ah. Trump ayaa u tagay magaalada Butler ee gobolka muhiimka ugu ah doorashada madaxtinimada si uu halkaasi ugu qabto isu soo bax dadweyne oo qayb ka ah ololihiisa. Madaxweyne Trump waxa uu uga mahadcelinayaa booliska iyo gurmadka degdega ah ficilka degdega ah ee ay qaadeen intii uu socday falkan foosha xun, ayuu afhayeenka Trump Stephen Chun ku yiri bayaan uu soo saaray. Waxa uu intaasi sii raaciyey, waa uu fiican yahay, waxaana lagu baarayaa xarun caafimaad oo deegaanka ah, faahfaahin dheeraad ah ayaan bixin doonaa. Madaxweyne Joe Biden ayaa isna yiri qof walba waa inuu cambaareeyaa weerarka, rabshadaha noocan meelna kuma lahan Amerika, waa wax xun, waa wax xun. Madaxweyne Biden oo ku sugnaa gobolka uu ka soo jeedo ee Delaware markii uu weerarka dhacay ayaa soo gaabiyey joogitaankiisa halkaas kuna soo laabanaya magaaladan Washington DC. Hay-adda dambi baarista gudaha Mareykanka ee loo soo gaabiyey FBI ayaa sheegtay in ay la wareegi doonto hoggaaminta baaritaanka iskudaygii dilay madaxweynihii hore Donald Trump. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa isna sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha Mareykanka ee degmada galbeedka Pennsylvania iyo waaxda amniga qaranka ay sidoo kale ku biirayaan baaritaanka. Si kastaba ha ahaatee, sida uu sheegay ololaha Trump xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ayaa wanaagsan hadda waxaase ay dhacdadani imaanaysaa xilli ay kala qaybsanaan siyaasadeed oo weyn ay ka jirto Mareykanka iyo sidoo kale waqti uu meel xasaasi ah marayo ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka doorashadaas oo lagu wado inay dhacdo 5 bisha November ee sanadkan
mahadsanid nur haddaba sida ay wax u dhaceen iyo sida ay dhacdadan u saameyn karto ololaha doorashada ee Trump ayuu Isla Nuur Xasan Nuur wax ka weydiiyey Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka wuxuuna ku nool yahay gobolka Minnesota
in runtii sida ay wax u dhaceen in waxa uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump u tagay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ee ka tirsan gobolka Pennsylvania halkaas oo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay in marka sida wararkan hadda ku helayno shakhsi ayaa isku dayay inuu meel fog ka soo toogto shakhsigaas waxa la leeyahay meel aad u sii ka yar sareysa ayuu saarnaa oo dhisma dushiisa ayuu ka soo toogtay isla markiiba in laamaha amniga ah ee la socday ayaa waxay isku dayeen inay arrintaas ay markiiba ay soo aftaraan halkaasoo lagu dilay shakhsigii in geystay in isku dayga dilka iyo shakhsi kale oo ka tirsanaa taageerayaasha madaxweynaha oo dadkii ka soo qayb galay isu soo baxa lagu taageeray madaxweynaha ka mid ahaa
waa gartay marka ma la sheegay magaca qofka weerarka geystay ilaa hadda
ilaa iyo hadda laamaha amnigu way qariyeen magaca laakiin baaritaan baa ku socda oo hay-adaha dambi baarista ayaa soo bandhigi doona magaca qofkii geystay isla meeshi waxay ugu tageen qoriga uu wax ku soo toogtay in madaxweynahana sida wax u gaareen madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka oo waxa xagtin ama ay dhaawac yari ka soo gaaray dhinaca degta midig in waana la daweynayaa hadda waxaana la filayaa in caafimaadkiisu uu hadda uu aad u fiican yahay uuna dib ugu noqdo in ololihiisii oo laba filayaba Barito inuu gobolka Wisconsin tago in maalinta isniintana sidaad ogtahay waxaa bilaabmi doonaba shirkii weynaa ee xisbiga jamhuuriga ah ee lagu caleemasaarayay inuu noqdo murashaxa u matali doona doorashadan sanadka 2024 doorashada madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga
waaye marka dhacdadani ma aheyn wax la filayo dabcan sidee ay u ruuxday marka gudaha Mareykanka arrinta
runtii arrintan in waxa ka falceliyay dhammaan siyaasiyiinta labada xisbiga in waxa aad uga falceliyay siyaasinta xisbiga jamhuuriga oo arrintan arrin argagaxa oo laga dhaxa ku tilmaamay sidoo kale in xisbiga dimuqraadiga in siyaasiyiintooda ugu waaweyn oo uu ka mid yahay madaxweynaha dantalada haya madaxweyne ku-xigeenka labadii madaxweyne hore ee iska dambeeyey Biden iyo Clinton iyo haweeneydii iyaduna wasiirka arrimaha dibadda ahayd ee Hillary Clinton iyo dad badan oo ka mid a siyaasiyiinta labada xisbiga oo aad magac ugu leh dalkan Mareykanka ayaa arrintan ku tilmaamay arrin foolxun kuna tilmaamay kala duwanaanshaha fikirka lagu kala duwan yahay inaysan ahayn in lagu xaliyo in dil isku day joogasho dil ah iyo dagaal
waaya marka inta badan aad baa loo adkay jiray meelaha ay madaxweynayaasha ama dadka magaca ku leh siyaasiyiinta Mareykanka ka khudbeeyaan weliba guryaha dhaadheer oo kale marka arrintani sidee uga hadleen warbaahinta Mareykanka dayacadda xagga amniga
runtii madaxweynuhu waa madaxweynaha haatan u taagan xilka madaxweynenimada marka maalmihii u dambeeyey oo dhan in amnigiisa aad baa loo adkeeyey laamaha amniga khaasatan kuwa loo yaqaano secret service-ka ayaa aad loo soo badiyey oo ka qayb galayay sugidda amnigiisa in laakiin sida laysku wada raacsan yahay shakhsigan wax soo toogtay kama uusan tirsanayn dadkii isu soo baxa ka soo qayb galay wuxuu ahaa shakhsi meel bannaanka oo ka fog meel intuu soo fuulay meel fog wax ka soo toogtay buu ahaa in dabcan in madaxweynayaasha saad la socotaad hore u sheegtay dhismayaasha ku dhowdhow meelaha ay ku qabsanayaan isu soo baxa taageerayaashooda oo dhan waxaa la geeyaa laamaha amniga oo suga amniga in laakiin maanta waxaad moodaysay in maadaama weli aanu tartankii si aad u xoog leh u bilaabmin in qaybo guryaha ka mid a la dayacay oo ay sida warbaahintu sheegaysa guriga uu ninkan wax ka soo toogtay oo kale uu ka mid yahay
waagat marka dhacdadani sidee ayay u bedeli kartaa ololaha doorashada oo haddaba meel xasaasi ah maray
runtii in arrintani waxay dhacdadani ay xaqiiq dhaba u tahay oo dadka Mareykanku inay aada usii kala fogaadeen in labada murashaxaba ayad muddo dadka ka soo horjeeda iyo dadka taageersani inay yihiin dad ku ad adag fikradahooda in Maraykanka ay siyaasadoodu si murgeyso laakiin hadaad fiirso Trump ama madaxweynihii hore dalkan Maraykanka waxa laga yaabaa arintani in ay fursad u noqoto oo dad badan oo awal diidana ay raadaan in lagu xaliyo qori dadka ka soo horjeeda ay xal qori ku raadiyaan wax la aqbali karo maaha una taageero dheeraad ah ku helo baa dadka qaar saadaalin qaar waxay saadaalinayaan in arintani dhaawac u geysto yiraahdaan isagaaba qayb ka ah dadka Maraykanka inay si kala fogaadaan laakiin isku soo duuba waxa loo badinaya fursadan ah madaxweynaha in ay fursad siiso isagoo sidoo kale laga filayo maalmaha soo socda maanta iyo saadambe inuu ku dhawaaqo cidda u noqon doonta madaxweyne ku xigeenka ayadoo uu filayo inuu ka qayb galo in shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga marka maalmaha soo socda wuxuu heli doonaa madaxweynuhu fursad aad u weyn oo ay saxaafaddu aad u hadal hayso sidoo kalena uu ku gudbiyo fikradihiisa siyaasadeed fursadna u noqoto doorashadiisu inay u sahasho inuu ku guuleysto.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dirri oo ka faalooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota oo uu warramayey Nuur Xasan Nuur. Xeerariyaha guud ee qaranka Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay shaqaaqadii ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho taasoo maxaabiis ku xirnaa jeelka isku dayeen inay ka baxsadaan isagoo madaxda xabsigana iyo taliyaasha ka dalbaday baaritaan iyo warbixin ku saabsan baaritaanka. Dhinaca kale, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa isagana sheegay in dalka ay ka jirto xabsi la'aan. Shaqaaqadan ayaa waxaa ku lug lahaa 5 nin oo ka tirsan kooxda Shabaab oo xabsiga kula dagaalamay ciidanka Asluubta, kuwaasoo maxkamad ay hore u soo xukuntay. Way doonayeen inay xabsiga ka baxsadaan laakiin ciidanka ilaalada xabsiga ayaa dhammaantood toogtay iyadoo 3 askari ay ku dhinteen iskahorimaadka. Xeerariye Suleymaan oo ku sugan magaalada Kismaayo uu kaga qayb galayo shir looga hadlayo arrimaha cadaaladda oo baahda garsoorka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada halkaasii uga furmay ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay wixii xabsiga dhexe ka dhacay isagoo sheegay in lagula xisaabtami doono cidii mas-uuliyadda lahayd siduu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn waxaan aad uga xumahay wixii maanta xabsiga dhexe ka dhacay oo ah arrin aan la filayn halisteedana leh. Waxaan rajaynayaa madaxda xabsiga iyo taliyaasha inay arrintaasi degdeg ah madaxda ay quseyso ribood oo keenaan tallaabada noocaas oo kaleeta oo mar labaadna inaysan se soo laabanin ciddii khaladka laheyd oo dhacdada mas-uulka ka aheyd inay si un qayb uga noqdaan in lala xisaabtami doono si aysan hay-adaheena aysan u noqonin hay-ada markasta u taagi jira oo qofkii madaxda ahaa iyo hogaamiyihii markasta aan aysan u dhicinin arrimo yar yaro farsamaa oo la xalin karo. Jilaac waa jira haddaan ka hadlay dowladeed laakiin waxyaalaha qaybtood wax la aqbali karo ma aha.
Shaqaaqada dhimashada dhalisay ee maxaabiista ay ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga iyo hadalka xeer ilaaliyaha ayaa imaanaya iyadoo isla shalay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute uu sheegay in dalka ay ka jirto xabsi la'aan oo dadkii la soo qabto la la'yahay meel la geeyo ama lagu xiro marka ay soo xukumaan. Shuute oo ka hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga dhexe oo buux dhaafay uu noqday xabsiga Soomaaliya, xabsiga gobollada dalka iyo xabsiga degmooyinka gobolka Banaadir. Wuxuu intaa ku daray in xabsiga dhexe oo loogu talagalay 800 oo qof ay hadda ku xiran yihiin ilaa 1600 oo qof welina la la'yahay meel dadka lagu xiro siduu hadalka u dhigay.
Magaaladii waxaa ka jirta xabsi la'aan. Waxyaabaha sababta u ah oo badan in ay maxaa la yidhaahdaa waxyaabo yar la hortii jira ay weynaadaan waxaa sabab u ah xabsi la'aanta ayaa sabab u ah. Xabsiga dhexe ee Xamar ayaa xabsiga dhexe ee Soomaaliya la isku bedelay, xabsiga degmooyinka Muqdisho la isku bedelay, xabsiyada gobollada la xoreeyo dhan leh wada ah. Bishii hadda 3 warqadihii naloo keenay maxkamadda loo keenay كن يلح بغلو قفودا حسيدي كفيران سيدات بغلو قفودا لغو تلقل ساس اي تهي واح بضان او عيدا مدى كان احدا وحال وحال يا دنبيو او انشح اي وحال وحال يا دنبيو او ديسيبلينا لغو حال يا وحين اهل ان العقاب غفو او فهما ان حسيدي ويلا مدينة لغو هاي عبار سأو فهمو ماشا او دنبيو ماشا اساقا لما هاي لما ديكر ما هاي لجا عنكو ديك لياشي اي ارقب بحسن دنبيو اصلاك قلان ايام نو مدينة لأي أرنت فاسي آدي المهم أتحي نسا عن شيء يعجل الدولد اسبتال إيو وضع طبر الآن أقول شيء ويتر لكن حسي طبر الآن أقول شيء ميمكرت معايا للدولد بإينا حطال رضايا موصلك عرتي حسي وإلا بساعة تبيه وجه ورنتي ما غير مهروة هذا لكن ظروف وين ونحن هي سطوية تلياسي إيه لا أمي قدامي أرنت فاسي يتور قبال ما لي ولبو وحال الدايا ضد مرد والحكومي أي عكس الله في ديا صار كل ما هي وحواي إني محلي هذا عمله وحين اللي هي مرد إنه حاجة لجارة إن جاء في دولة نفس جيسة جعلت الله حاجة أنا مل جيل الواي أنا فاسي وحكيت البني إن واجوا عن مملكة وزارة الأمن جاي مملكة قبل كي تلي يستوي لست بودي واجوا عن إسكار حرق قصة وقامت اسمه اللي هي إسكار حرق قصة وحلو بسكرة أنا فاسي آدي آد أيه مهم وقطعي
هذلك حبسي لعانتا دلك كجرتا يقدم يها محكمة دا إذا مدى قلبك سيدا حسن علي نور شوت وفقارها شالي كشيغة إيان لأغين سيدا دولد سوماليا أي أغفل علين دونتو وحونا إيمانا يا يدو يسي كرديسو تردا محابيستا وباهاني سحب سيدا دلك إي محكمة دا إيسو حكم أيان
فينا بنتلان يوفدي كسعودي قرمد ميدوبا يا كوكلمي مغالدا غرو ايغو كودا هادلي اريمو بدن او اي كميديين حل او هريدا خلافكا او دخيا دولدا فدرالكا يو دولد غوبليدكا بنتلان فافاينتا وركان وها مغالدا غرو نوغ سو دراي نوح موسى برجاب
كسماع ادغيغا غاركا اي قرمد ميدوبا جيمس اسوون او اي وليان حبنا كاترسن قرمد ميدوبا ايا بوقشه كو ييميد غرو اسغو لا كولمي madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah golahiisa wasiirada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in James Swan iyo wafdigiisa ay ka wada hadleen dhinacyo kala duwan
waxaan maanta soo gaabay هذا معيبا تماني من عاملية مع سياسة يمنع الرومر كريمنا نحن فرح سنة هاي سيدو ونحن صلى الله قرن الله والحضر ونحن يقين يعني قرن كافي وصوبي عدوها ورشقين صنع يوان في المسلم وصيح وقسر يأبرها هو إفساري مصاب صحيح وحسياسة لأنه سوالي يسبي ومر لو قائلها وضعها كائلة وضعها كلها رجل محقوق الحسنة هاي وضعها لماذا أصدمع هاي هو كبير يواندون كلها سوالي جاءها مثلا وحان لو ذاك من الدرين كما هي اعتدارنا فحان تجيننا إن شاء الله إلي تقف قادم دون سيد وحان دوري لها
James Swan ayaa isna dhankiisa sheegay arrimaha ay ka wada hadleen Puntland.
President and I discussed his government's continued focus on advancing development priorities and responding effectively to humanitarian needs.
madaxweynaha iyo aniga waxaan ka wada hadalnay sida ay dowladdiisu ugu jirto u saarayso ka shaqeynta waxyaabaha mudnaanta u leh horumarka iyo in si taabagal ah wax looga qabto baahiyaha bini'aadamnimada qaramada midoobay waxa ay kaabaysaa qorshaha horumarinta ee Puntland kaas oo isna waafaqsan qorshaha qaran ee horumarinta ee Soomaaliya iyo yoolka horumarka waara ee qaramada midoobay waxaan kala ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sida ay guulaha uga gaareen Puntland arrimo badan waxaan kala ku amaanayaa qabashada doorashooyinka dawladaha hoose oo ay wajaheen gudiga doorashooyinka dhamaystirka deegaanada harsana waxaan kala ka wada hadalnay arrimaha guud ahaan ee dalka la dagaalanka al-shabaab iyo doorashooyinka soo wajahan Soomaaliya waa yadan dambe waxa ay horumar la taaban kara ka sameysay dhinacyo badan welina waxa horyaala caqabado badan oo xal u baahan hadii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay muujiyaan wada shaqeyn ay wax badani wajihi karaan xalna ka gaari karaan waxaan xukuumadda madaxweyne Dani u sheegay in aan kala shaqeyn doono arrimo badan oo horumarinta ah Puntland iyo Soomaaliyaba Nuux Muuse Birjeed VOA Garoowe
wali waxa naga dhageysanaysan VOA gabagabada ayaan ku sii dhownahay caawa waxa dhici doona ciyaaro xiiso leh waliba finaalka koobka qaramada Yurub ciyaaro waaweyn oo si weyn loo sugayay magaalada Berlin ayaa marti gelinaysa finaalka koobka qaramada Yurub ee u dhaxeeya Spain iyo England labadan wadan ayaa isugu soo baxay ugu dambeyntii finaalka koobkan tartankan oo markaas ay ka qayb galeen markii ugu horeysay ilaa 24 kooxood waxaana markaasii Berlin ay markale marti gelinaysa final weyn si la mid ah sidii 2006 markaas oo France iyo Italy ay isugu soo baxeen oo koobka adduunka oo Talyaaniga ku guuleystay Ingiriiska iyo Spain ayaana midba midkiisa kale xusul dub ugu jira Ingiriiska waxay doonayaan in markoodi ugu horeysay ay qaadaan koobkan halka Spain ay ugu dambeysay 2012 waa arki doonaa natiijooyinka Copa America Argentina iyo Colombia ayaa isku fadhiya oo iyagana xilli dambe oo maarta caawa is arki doona markana kaalmihii heesaha
Degan nuglayo ad so daweyo Markaba adunga Ibu degan nuglayo ad so daweyo Tawwi qi horeen kabayo O hatta hai daktara adiyo
si uu kulu qay la foola ayaa u dambeysay idaacadeenna subaxnimo tan idaacadeenna galabnimo nabad galiyo
Adiga diriyo uba iya
dol aroorda